สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศที่เป็นทางสถานีวิทยุนะคะทั่วประเทศพร้อมกันนะคะ400กว่าสถานีและก็เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับก็ถือโอกาสที่สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่กระแสสังคมต่างๆเกี่ยวกับคนดังนะคะคนดังคนมีชื่อเสียงทางสังคมแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนคนอื่นก็มีให้เราได้ฟังและได้ยินต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวก่อนก็จะเป็นเรื่องของนักร้องนักดนตรีเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เนี่ยก็เสียชีวิตไปนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและล่าสุดค่ะที่เราจะมีการพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเป็นรถหรูนะคะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็เรื่องราวก็ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโซเชียลต่างๆด้วยถ้าข่าวนี้ที่เราจะพูดคุยไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีทุกๆคนช่วยกันเผยแพร่แล้วก็สืบค้นติดตามเนี่ยคิดว่าคดีน่าจะยังไม่คืบแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาหรือเรื่องนี้อาจจะเงียบไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่การเรียกว่าขบคิดประเด็นเรื่องนี้ร่วมกันค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ
ค่ะ
การวิเคราะห์เจาะลึกในกรณีที่เกิดเหตุ
ค่ะ
ในเรื่องอุบัติเหตุถนนในประเทศไทยเนี่ยที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนำมาพูดคุยกันเนี่ย
ค่ะ
เราเองเนี่ยต้องขอเรียนว่าเราอาศัยความรู้เนี่ยจากการทำงานที่เราสั่งสมมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับอีกทั้งการทำงานของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเนี่ยมีการรวบรวมองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากกรมขนส่งทางบกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องรถขนถนนท
ุ
กหน่วยในขณะเดียวกันผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยถนนมาร่วม10กว่าปีนะฮะก็เราได้อาศัยทั้งประสบการณ์และความรู้ตลอดจนเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆนะอย่างผมเองนี่อบรมในหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยในเชิงป้องกันก็หลายรอบนะขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์นะเคสและความเสี่ยงนะมนุษย์ปัจจัยได้เห็นว่าเออความบกพร่องในการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรายังมีความบกพร่องของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้กลับมาที่การนำเคสต่างๆมาวิเคราะห์เนี่ยเราเองไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกให้กับใครโดยทั้งสิ้นนะครับแต่เราต้องการเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้กลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาขึ้นกับเราเราต้องทำยังไงเราต้องป้องกันยังไง
เอาตัวรอดยังไง
เราจะมีวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะฮะดังนั้นจึงไม่อนุญาตนะฮะให้ผู้ใดนำเทปของเราเนี่ยไปใช้ในการดำเนินคดีหรือขึ้นลงขึ้นศาลแต่ประการใดนะเพราะว่าถือว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นทุกท่านน่ะใช้เครื่องมือต่างๆอย่างถูกต้องแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็อยากหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในสังคมนะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวแต่เจตนารมณ์ของรายการเราก็คือช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันมิให้คนที่ยังอยู่ต้องได้รับผลกระทบไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะก็ด้วยความห่วงใยนะครับอ่ะเรื่องที่คุณอนุมายกมาแต่แรก
ค่ะ
ก็เรื่องของผู้มีชื่อเสียงใช่ไหม
ค่ะเป็นเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับรถหรู
รถหรู
นะคะรถหรูก็คือขับรถแล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ส่งผลให้น้องผู้หญิงค่ะที่ขับรถที่ซ้อนมาค่ะเสียชีวิตนาเสียชีวิตในที่ไปนำส่งโรงพยาบาลค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆคือเบื้องต้นคือรถหรูคันนี้รถเรียกว่ารถปอร์เช่นะคะขับมาในช่วงเวลาประมาณตีสองนะคะขับมาแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุคือเป็นทางโค้งนะคะทางโค้งแล้วก็ได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นค่ะ
ก็บทเรียนในรายนี้เนี่ย มันสะท้อนให้เห็นถึงระบบนะอันนี้ผมย้อนกลับไปที่ระบบใหญ่ของประเทศเราที่เรายังจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ดีพอนะเอาง่ายๆเลยเริ่มตั้งแต่ว่าตีสองระบบของเรายังไม่สามารถจะลวงไปได้ว่าไปทำอะไรมาท่านผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับตีสองเนี่ยกลับจากไหนฮะจากทำงานก็ไม่น่าจะใช่นะไปต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะใช่อีกเพราะนี่เป็นเขตกรุงเทพและปริมณฑลฮะก็เป็นลักษณะที่อาจจะต้องถ้าระบบเราดีพอเนี่ยมันต้องสามารถย้อนกลับไปได้เพราะว่าหลายเรื่องเขาเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานนะแต่ที่ผมสนใจนะเด็กวัยรุ่นอายุแค่29นะครับขับปอร์เช่ก็พฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มวัยรุ่นนี้เราก็ทราบกันดีนะฮะพอมาเฉียวชนปุ๊บมันมีหลายข้อมูลที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับ70 60เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์นะถ้าระบบเราดีพอมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงความเร็วเป็นยังไงนะตัวรถมีติดตั้งระบบ GPS มั้ยนะอันนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าล็อกนะมาทักติดตั้งระบบ GPS แล้วเอามาพิสูจน์กันนะครับและขณะเดียวกันเวลาชนเนี่ยโอ้ที่น่าสนใจผมก็สนใจนะว่าเด็กมอเตอร์ไซค์2คนไปทำอะไรมานะเป็นหญิงคนชายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านะอายุแค่24นะกับ31แต่คนชนอายุ29คนขับเปอร์เช่อายุ29นะแต่มอเตอร์ไซค์2คันนี่1คันที่ซ้อนกันมานั่นคือ31เป็นคนขับแล้วก็ผู้หญิงอายุ24เป็นคนซ้อนต่อมาทราบข่าวว่าตัวคนซ้อนเป็นผู้หญิงนะฮ
ะ
เสียชีวิตนะก็ที่น่ากังวลก็คือเรื่องของเราไม่สามารถจะพิสูจน์นะคือสังคมอาจจะเรียกร้องเรื่องอื่นนะเรื่องไม่ยอมมาช่วยเหลือดูแลคนเจ็บนะแถมยังเรียกเพื่อนมาเนี่ยผมก็ไม่ข้ามไปแต่ผมสนใจตรงประเด็นที่ว่าตำรวจไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์
ใช่เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ออกมาเหมือนกับออกมาบอกว่าเอ้ยเหมือนจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากคนขับแต่ตำรวจแล้วก็พ่อผู้เสียชีวิตค่ะออกมาบอกว่าตำรวจไม่ยอมตรวจเป่าแอลกอฮอล์คนขับรถ
ตรงเนี้ยมันสะท้อนอย่างหนึ่งในระดับนโยบายเนี่ยว่าเรายังไม่สามารถจะทำให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ณปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาได้มีข้อตกลงร่วมกันว่ากรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยจะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกรายน
ะ
ฮะทุกรายแต่ทีนี้การส่งผ่านนโยบายลงไปยังผู้ปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปธรรมอาจจะมีข้อสั่งการลงไปแต่นั้นทำตำรวจหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ปลายทางเนี่ยเขาจะได้รับรู้เรื่องนี้หรือเปล่าและถูกกำกับดูแลอย่างเป็นระบบไหมคือบางครั้งแค่สั่งด้วยวาจาแค่พูดจาในที่ประชุมยังไม่เพียงพอนะฮะอาจจะต้องตามนะซึ่งตรงเนี้ยในที่ประชุมของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเราพยายามจะผลักดันให้ยกเลิกการใช้ดุลพินิจเนื่องจากว่ามันเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ต้องตรวจอ้างว่าในฐานะเจ้าพนักงานสามารถใช้ดุลพินิจได้ก็ไม่ว่านะก็ไม่ว่าแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายญาติหรือผู้ปกครองเราก็มีสิทธิ์นะที่จะเรียกร้องให้เจ้าพนักงานดำเนินการและไม่ได้เรียกร้องเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในกลุ่มของคนขับคือคู่กรณีนะครับก็เรื่องนี้ก็ผมก็อยากฝากไปยังผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ทำหน้าที่เป็นร้อยเวรทุกท่านนะครับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านไปตามดูได้ที่ระบุให้จะพนักงานดำเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเลขสวยที่กรมขนส่งทางบกนะฮะก็งบตัวนี้ก็ยังใช้ไม่หมดนะปีที่แล้วก็ใช้ยังไม่หมดในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คือเมื่อท่านถึงที่เกิดเหตุแล้วพบว่าเป็นการเกิดเหตุแล้วเกิดมีการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าพนักงานจะต้องแจ้งให้กับคู่กรณีหรือผู้ที่ตกเป็นจำเลยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยว่าต้องส่งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในฐานะเจ้าพนักงานท่านต้องทำถ้าไม่เช่นนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดญาติเขาเรียกร้องฟ้องร้องท่านเนี่ยท่านมีสิทธิ์ถูกดำเนินคดีได้นะเพราะว่าอยู่ในเข้าข่ายเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะเจอ157ไปได้นะถ้าเจอทนายเก่งๆนี่เขาเล่นแน่นอนนะครับดังนั้นเจ้าพนักงานจะต้องทำให้ได้ทีนี้ล่าสุดผมตามข่าวต ามข่าวว่า
เหมือนกับมีการชดเชยเยียวยาคือตอนแรกเขาจะมีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาก่อน 100,000 นะคะแต่ตอนนี้จากการติดตามข่าวล่าสุดนะการมีการมอบชดเชยเยียวยาถึง12 ล้าน
ก็เรื่องข้อเท็จจริงนี่เรายังไม่ขอลงรายละเอียดแต่ที่แน่ๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้คือ1ถ้าคนมีตังชดเชยแล้วก็แปลว่าไม่ต้องรับผิดเหรออันนี้นี่เป็นประเด็นหนึ่งน
ะ
แล้วถ้าไม่มีตังชดเชยเขาไม่ได
้ตายฟรีไหม
ต้องตายฟรีไหม
ค่ะ
คือเรื่องนี้มันควรจะหาทางออกได้แล้วอย่างถูกต้องได้แล้วนะไอ้เรื่องการชดเชยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายแพ่งอยู่กฎหมายแพ่งอยู
่
นอกเหนือจากเราจะได้รับการคุ้มครองตามพรบประกันเนี่ยคือยกตัวอย่างนะถ้ารถคู่กรณีทั้งคู่เนี่ยมีประกันภัยพอตามพรบนะเบื้องต้นเนี่ยค่าปลงศพนี่ก็รับไปที่ 35,000 นะแล้วก็การชดเชยตามพรบก็คือ 300,000 กรณีเสียชีวิตนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ายุติกรณีที่ญาติเห็นว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ในรายที่เราหน้ากังวลก็คือในต่างจังหวัดที่ผมไปเจอเนี่ยกรณีที่คู่กรณีไม่มีเงินชดเชยไม่ได้จ่ายเป็นหลักแสนหลักล้านอย่างนี้
ประกันพรบก็ไม่มี
พรบก็ไม่มีอันนี้มันจะทำให้ชีวิตเนี่ยยิ่งลำบากไปกันใหญ
่
นะตรงนี้นะก็อยากจะเห็นก็ขอบคุณนะที่เขาอุตส่าห์ชดเชยเยียวยาให้ตั้ง12 ล้านนะก็ถือว่าถามว่าคุ้มกับชีวิตไหมก็ผมไม่อยากเอามาเทียบนะเพราะว่าเรื่องชีวิตคนเนี่ยตีค่าไม่เท่ากันนะอย่างบางท่านก็บอกว่า100 ล้านก็ไม่พออย่างเงี้ยนะฮะเพราะเป็นเรื่องของชีวิตนะก็ถ้าคุณคิดว่ามันพอคุณก็ลองตายแทนดูสินะอันนี้คือสิ่งที่คำพูดที่มันสะท้อนกลับมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าสังคมเนี่ยควรดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะอยากเห็นระบบความยุติธรรมเนี่ยมันเคลื่อนไปอย่างถูกต้องยกตัวอย่างถ้าเกิดเหตุปุ๊บในเมื่อกฎกติกาบอกว่าต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ต้องตรวจนะ
แล้วก็ไปพิสูจน์ถูกผิด
ใช่พิสูจน์ถูกผิดกันส่วนเวลาถูกผิดเอาตามกฎหมายก่อนถ้าตามพรบต้องจ่ายอะไรก็อันนี้บริษัทประกันก็รับไปแต่การชดเชยเยียวยาเบื้องต้นก็ต้องดูว่าคุณจะชดเชยเยียวยาเขาได้เท่าไหร่นะฮะก็ถ้าเรายินยอมจ่ายเขาก่อนแล้วเขาพอใจไม่เรียกร้องค่าเสียหายอีกไม่เรียกร้องอีกก็ไม่ว่ากันแต่เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่ามันควรมีมาตรฐานกลางๆหรือข้อยุติได้แล้วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยในรายอื่นในกรณีอื่นที่ไม่รับการชดเชยเยียวยาหรือไม่มีเงินที่จะไปจ่ายมากขนาดนี้เนี่ยแล้วแปลว่าตายฟรีหรือเปล่านะฮะเพราะมันไม่ยุติธรรมกับคนจนๆนะครับทีนี้เรื่องนี้มันมีอุทาหรณ์หลายเรื่องนะตามข้ออ้างนะเรื่องของการขับรถเข้าโค้งผมเองก็ตัดสินใจแล้วไม่ซื้อแล้วปอร์เช่เนี่ยนะถ้าขับ60-70แล้วก็บอกเข้าโค้งแล้วก็ชนกันนี่นะเสียหลักชนกันนี่นะแหมรถระดับนี
้
เข้าโค้ง6-70แล้วก็กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขนาดนี้นะฮะจริงๆแล้วการเข้าโค้งเนี่ยยิ่งเป็นเวลากลางคืนเนี่ยเราต้องมองให้ละเอียดแต่กลางคืนบางครั้งผมว่ายังขับง่ายกว่ากลางวันนะเพราะกลางคืนมันจะมีแสงไฟนำนะในบางพื้นที่นะ
เพราะว่าเหมือนกับการเข้าโค้งต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ความเร็วที่เหมาะสมอย่างข่าวล่าสุดที่เราได้นำเสนอไปที่เกิดที่มอเกษตรเป็นข่าวโด่งดังเลยก็คือการใช้ความเร็วแล้วก็เข้าหลุดโค้งเหมือนกันตรงนั้นคือเขาให้ใช้ความเร็ว30แต่เห็นบอกขับประมาณ70-80นี่ก็ไม่ได้นะคะต้องดูถนนด้วยว่าเส้นทางตรงนั้นให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะหลุดโค้งได้ค่ะ
แต่ที่เขาพูดเนี่ย70-80
ค่ะ
แต่ที่ผมเห็นรถหมุนตะลึมตะลุ่มเนี่ยผมคิดว่ามันเกินนั้นนะมันน่าจะเป็น100นะครับแต่ว่าการเข้าโค้งเนี่ยฮะก่อนคุณต้องกลางคืนเนี่ยมันจะมีแสงไฟแสงไฟมันจะไปกระทบกับขอบและไหล่ถนนแล้วรวมทั้งป้ายซึ่งเป็นป้ายสะท้อนแสงนะยิ่งเป็นถนนในเขตเมืองเนี่ยป้ายพวกจุดนำโค้งพวกป้ายที่เขาเรียกว่าป้ายเชฟรอนน่ะที่มันมีป้ายนำทางโค้งอ่ะนะมันจะมีการสะท้อนแสง
จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีเหลืองสีขาวอะไร
แม้กระทั่งขาวดำริมฟุตบาทมันก็จะสะท้อนแสงดังนั้นคุณต้องมองให้ไกลและสังเกตให้เป็นต้องมีสมาธิการขับรถนะ
ไม่ใช่โมแต่ทุกวันนี้นะคะพอเห็นอยู่ขับรถไปแชทโทรศัพท์ไปมือถือจิ้มไลน์ขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นงูเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราขับรถตามเองเลยเองเนี่ยต้องระวัง หนักขึ้นเลยค่ะไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างๆหน้าเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็ตัดสินใจที่จะจอดจะเลี้ยวหรือจะไปซ้ายไปขวานี่ลำบากเลยค่ะ
ก็แล้วว่าเจอมนุษย์ที่มีความเสี่ยงอยู่บนถนนนะครับอันนั้นก็เป็นข้อพึงระวังนะแต่ที่แน่ถ้าเราขับอยู่นะครับเวลามีทางโค้งข้างหน้านะคุณต้องดูทั้งป้ายคือถนนในประเทศไทยเกือบทุกจุดนะเมื่อมีทางโค้งเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนนะอันนี้ผมเดินทางไปทั่วประเทศแล้วมันจะเตือนมากเตือนน้อยอีกอันนึงเตือน2ป้ายหรือว่าป้ายเดียวนี่อีกอันนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีป้ายเตือนและขณะเดียวกันมันจะมีสัญลักษณ์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นเหล็กกั้นฟุตบาทหรือป้ายนำสายตามันจะมีบอกนะฮะดูให้ละเอียดเมื่อเห็นว่ามีทางโค้งสิ่งที่ควรทำคือลดความเร็วเห็นไหมครับคือถ้าคุณขับมาด้วยความเร็วปกติแล้วคุณจะเข้าโค้งเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงมากมากร้อยยี่นะฮะ
ขับโค้งนี่หลุด
อยู่แล้ว
ค่ะ
นะเพราะถนนในเมืองไทยย้ำนะฮะถนนในประเทศไทยไม่มีถนนเส้นใดในประเทศไทยที่ออกแบบให้ใช้ความเร็วเกิน120ครับแม้กระทั่งทางด่วนเขาบอกว่าห้ามเกินนะครับสองคือตรวจสอบพวกกระจกเผื่อมีคนตามมาข้างหลังนะเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา
ก็ลดความเร็วนั่นแหละ
ใช่ครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ไม่มีปัญหาแค่ผ่อนเท้าออกมามันก็สบายละแล้วก็ขับมาให้อยู่ในมุมหรือในทักเหมาะที่จะเข้าโค้งไม่ใช่หลุดข้ามเลนไปหาเขานี่เป็นถนนสวนเลนแล้วยุ่งเลยนะการขับเข้าโค้งเนี่ยอย่าทิ้งโค้งซะจนข้ามไปอีกข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูรถด้วยว่ารถสวนมามีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้เบรกก็ต้องเหยียบให้พอเหมาะการเหยียบเบรกเนี่ยอย่าเหยียบแบบกระทืบนะฮะเคยได้ยินไหมประเภทบางรายเนี่ย
แบบเรียกว่าตัดสินใจกระชั้นชิดก็เหยียบเบรกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค
่
ะ
ในบางรายนอกจากเหยียบเบรกแล้วตกใจหักพวงมาลัยกระทันหันอีกเรียบร้อยครับรถมันจะพลิกหรือว่าหมุนเคว้งเลยคว้างเลยงั้นการเหยียบเบรกก็ต้องใช้เบรกเป็นระยะนะฮะเบรกย้ำเบรกปล่อยย้ำปล่อยย้ำปล่อยนะครับก็ควบคู่กับการคอนโทรลพวงมาลัยอย่างถูกต้องนะฮะควบคุมพวงมาลัยอย่างถูกต้องทีนี้เอากฎหมายมาคุยกันนิดนึงนะฮะ
เรื่องของ
การดื่มสุราแล้วไปขับรถจริงๆแล้วอ่ะกฎหมายระบุไว้4ระดับความรุนแรงของการดื่มสุราขับรถตั้งแต่ว่ายังไม่เกิดเหตุโดนข้อหาเมาแล้วขับนี่ก็จบละนะแล้วก็ไปอีกระดับหนึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็อันที่ระดับมาก็คือบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็
เสียชีวิตนะทีนี้ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดขับขี่รถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นเมาอย่างอื่นก็รวมถึงเมายาทั้งหลาย
สารเสพติ
ดทั้งหลายเขาใช้คำว่าในลักษณะกีดขวางการจราจรและโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวนะอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินคือพฤติกรรมเนี่ยเป็นข้อห้ามตาม okay. พรบจราจร okay. นะฮะทีนี้กฎหมายก็มีตั้งแต่โทษปรับแล้วก็โทษจำคุกนะครับคือเอาง่ายๆนะฮะถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใบอนุญาตขับขี่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทนะมีวงเล็บนะงานนี้แต่ถ้าคนที่ใบอนุญาตขับขี่เพิ่งได้ปีแรกและนะและเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ถึง20ปีคืออายุประมาณ 18-19 เนี่ยเราไปสอบใบขับขี่ได้ละมีใบขับขี่แล้วนะฮะก่อน20หรือนะฮะหรือคนที่เพิ่งได้ครั้งแรกอายุ30แล้วไปสอบใบขับขี่ได้ปีแรกตรงนี้กฎหมายระบุว่าห้ามเกินมี20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นถ้าเกินก็แปลว่าต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะก็อันนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ถ้ามีบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนี่อันนี
้สูงสุดถึง 200,000 เลยค
่ะใช่ครับแล้วมีโทษจำคุกถึง 3-10 ปี
แล้วก็มีสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตได้
ใช่ครับ
ค่ะ
แต่ตรงนี้ก็มีกฎหมายแล้วก็มีช่องโหว่เยอะนี่นะผมเองก็ติงกับผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่ว่ากฎหมายตรงนี้มีช่องโหว่เยอะนะกำลังพยายามจะแก้ไขปรับปรุงกันอยู่นะครับก็ค่อยว่ากันน
ะ
ช ช่องโหว่กฎหมายก็คงต้องจัดการกันต่อ
แต่ทางที่ดีสุดคือเมื่อขับรถนะผอ.นะเมื่อขับรถถ้าคุณคิดว่าคุณจะขับรถไปไหนต่างๆนานาคือคนที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
รวมถึงการดูสภาพตัวเองด้วยผอ.ด
ู
สภาพตัวเองว่าตัวเองพร้อมไหมนะพร้อมมากแค่ไหนที่จะขับรถแล้วก็เหมือนกับว่าไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงบ้านกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยซ
ึ
่งในปีนี้เองนะคะทางเราโดยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะก็จะได้มีการเรียกว่ารณรงค์นะคะรณรงค์แล้วก็สร้างกระแสด้วยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะเราจะได้มีการแถลงข่าวเร็วๆนี้ด้วยนะคะซึ่งได้กำหนดแล้วนะคะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนธันวานี้เราก็จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเหมือนกับสร้างกระแสรวมถึงการให้ข้อแนะนำปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลนะคะจะเป็นในเรื่องการกลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดนั่นเองผอ.เดี๋ยวเราจะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะในช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าของประมาณช่วงเดือนกลางธันวาเนี่ยค่ะ
ก็แปลว่าเทศกาลปีใหม่นี
้
ก
็
เชิญชวนให้ทุกคนเตรียมความพร้อม
ความพร้อม
นะใครที่จะกลับบ้านก็เช็คเลยบันทึกตารางเลยว่าจะเดินทางวันไหนเตรียมรถเตรียมคนให้พร้อมเพราะว่ามีคนที่บ้านรออยู่นะก็คนที่ทั้งบ้านนะครับถ้าท่านเฝ้ารอลูกหลานหรือคนในครอบครัวท่านกลับมาก็โทรมาบอกเขาซะหน่อยนะเนาะว่าปีใหม่นี้ก็เวลาเดินทางก็ให้ระมัดระวังนิดนึงไม่ต้องรีบ
ใช่ไม่ต้องรีบใช้ความเร็วที่ไม่ถึงอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องรีบมาก80 90กับ120เนี่ยห่างกันไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าถึงบ้านด้วยความปลอดภัยความปลอดภัยต่างกันสูงเลยค่ะต่างกันมากเลยพ่อ
ครับ
ค่ะ
คือคนที่อยู่ทางบ้านก็รออยู่นะฮะว่าเอลูกจะกลับมายังไงบางรายก็ลูกก็เดินทางมารถประจำทางก็ไม่กังวลมากนักแต่ก็ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับถ้ามัวแต่รีรอนะเ
พราะว่า
ถึงเวลาไม่มีรถกลับ
ใช่ประมาณต้นเนี่ยต้นเดือนธันวาเนี่ยนะคะก็
จองได้เลยครับ
จองได้แล้วตั๋วเต็มแล้วนะคะ
เป็นตั๋วบขส.นี่เขาขายล่วงหน้า3เดือน
ค่ะ
นะแล้วก็ถ้าเป็นรถอื่นรถร่วมรถอะไรก็ดูเลือกบริษัทที่เหมาะสมนะครับบริษัทไหนที่มีประวัติไม่ค่อยจะดีนะฮะพนักงานบริการไม่ดีนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งสืบค้นหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายบางบริษัทก็ผิดแล้วผิดเล่านะฮะพนักงานไม่ดูแลใจใส่ขับรถเร็วพวกพนักงานที่ก้าวร้าวต่อพนักผู้โดยสารหรือขับรถในขณะเมาหรือง่วงเงี้ยมันจะมีการพูดถึงอยู่บ่อยๆในโลกอินเทอร์เน็ตก็ลองสืบค้นดูนะท่านก็เลี่ยงที่จะใช้บริการบริษัทเหล่านั้นนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางกลับด้วยการขับรถกลับด้วยตนเองก็ต้องเตรียมความพร้อมที่ผมเห็นโหเดี๋ยวนี้มีแบบวัยรุ่นหลายคนขับมอเตอร์ไซค
์กลับบ้านเลยพ่
อโอ้โหเห็นเขาวิ่งมอเตอร์ไซค์กันไกลขนาดนั้นเนี่ยเป็น 2-300 โลนะ
ค่ะ
ก็น่าเป็นห่วง
ขับ300โลไม่พอสัมภาระ
เพียบ
กระเป๋าเป้ต่างๆหลังเนี่ยแบกหลังเนี่ยเยอะเลยค่ะเห็นอยู่
ใช่ครับครับก็ผมเห็นทั้งสายเหนือและสายอีสานเนี่ยเยอะมากนะถึงเวลาเทศกาลก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมสัมภาระบางคนมีแฟนก็เอากอดเอวกันกลับไปเลยนะฮะสงสัยขามาเขามาคนเดียวนะคะกลับคงหิ้วไปส่งให้แม่ดูนะก็ไม่เป็นไรอยากให้ท่านเตรียมความพร้อมให้ดีนะเตรียมความพร้อมให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถของท่านจะต้องตรวจสภาพนะฮะตอนนี้มีภาคเอกชนหลายเจ้านะครับกำลังจะเข้ามาทำแคมเปญร่วมกับเราช่วงเทศกาลนี้น
ะ
ตรวจรถก่อนใช้นะครับแล้วท่านใดที่ยังพอมีเวลานะครับเอาไปเข้าอู่ประจำได้เลย
ไปตรวจเช็คสักหน่อยนึง
เบร
กนะเบรกยาง
ก็ถ้าวิ่งทางไกลก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็แนะนำครับเรื่องระบบระบายความร้อนนะหม้อน้ำนะแผงแอร์อะไรต่างๆเนี่ยสายพวงสายพานเนี่ยไปเช็คสักหน่อยนะก็พร้อมไว้ก่อนดีที่สุดครับและขณะเดียวกันถ้ามีแผนจะไปเที่ยว
ต้องวางแผนดี
ๆนะคะ
เ
ช็คก่อน
เขาเรียกว่าจองที่พักนะจองที่พักนะคะต้องดูก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะกำหนดสถานที่ที่ชัดเจนศึกษาเส้นทางนี่สำคัญนะพ่ออ๋ออย่าไปเชื่อ GPS นะคะอย่าไปเชื่อ GPS สักทีเดียวนะคะ
เชื่อนิดนึงเชื่อนิดนึง
เชื่อนิดนึงนะคะ
ใช้ประโยชน์หน่อยก็ดี
ค่ะ
แต่ว่าก็อย่าเชื่อทั้งหมดผมเห็นบางคนพากันลงล่องน้ำมาละนะ GPS พาข้ามทุ่งไปละก่อนจะได้ออกเดินทางประมาณสัก3วันนะก่อนออกเดินทางประมาณสัก3วันงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดนะฮะแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ นะงดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจที่นอนดึกๆทั้งหลายเลยงดก่อนใครที่ยังเที่ยวยังกินยังดื่มเนี่ยงดเลยนะฮ
ะ
3วันนะอย่างน้อยแล้วใน3วันเนี่ยถ้าเป็นไปได้ซื้อข้าวของตุนด้วยบ้าง
ยานะถ้าสมมติใครป่วยมีโรคประจำตัวก็ต้องเตรียมนะคะเตรียมยาเตรียมอะไร
คือปีที่แล้วผมไปเจอคนที่รอเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าเข้าไปแวะซื้อของทั้งเชลเกลี้ยงหมดเลยขนมนมเนยน้ำดื่ม
มี
คนกวาดไปกินหมดแล้วตอนนั้นท่านก็กะว่าจะไปซื้อระหว่างทาง
ไม่มีนะคะ
ไม่มีนะครับก็มีโอกาสถ้าถึงก่อนก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดไปช่วงหลังๆเขาอ่ะมันก็ไม่เหลือแหละนะฮะดังนั้นจึงแนะนำท่านเตรียมไว้พอสมควรแต่สำหรับท่านที่จะไปเที่ยวเต็นท์ผ้าห่มเสื้อเนาะเอาไปให้พร้อม
ไปพร้อม
ก็เป็นการป้องกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปเสียเงินเยอะปลายทางนะฮ
ะ
การเดินทางปีนี้สคอและสสสเตรียมของขวัญให้กับทุกท่าน
เป็นอะไรครับพ่อคะ
เป็นข้อความรณรงค์นะ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวประมาณกลางสัปดาห์เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการล่อนแคมเปญมีการล่อนแคมเปญออกไปทางสื่อทั้งวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์รวมถึงโทรทัศน์ต่างๆด้วยก็ติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้พอนะคะก็จะมีการเรียกว่าพร้อมกันเลยนะคะเป็นการสร้างกระแสกับบ้านปลอดภัยพร้อมกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะในทางสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะคะ
คุณอนุมามีแผนไปไหนหรือเปล่า
ปีใหม่กลับบ้านค่ะ
กลับบ้าน
ค่ะกลับบ้านค่ะปีนี้ไม่ได้อยู่ร่วมในการที่จะไปลงพื้นที่นะการเฝ้าระวังนะคะแต่ว่าท่านผอ.เองก็อยู่นะคะศูนย์ทั้ง7วันเลยนะคะก็ติดตามมาตรการต่างๆ
จะขออยู่ที่ส่วนกลางครับ
ค่ะ
เหตุผลแรกก็คือไม่อยากเอาชีวิตเองไปเสี่ยงแล้วไปแย่งคนอื่นเขากินเขาใช้ถนนในช่วงนี้นะ
ค่ะ
เราเองก็อายุมากแล้วก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับคนอื่นเขามากนักนะอันที่สองก็คือมันมีหน้าที่อยู่อันหนึ่งอยู่ที่ส่วนกลางก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยถนนซึ่งจะรับตัวเลขรายงานจากทั่วประเทศขึ้นมาแล้วต้องช่วยกันคิดช่วยวิเคราะห์แล้วต้องตามดูว่ามาตรการของรัฐที่สั่งออกไปหรือว่ากำหนดให้ทำเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ขออยู่ที่ส่วนกลางนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ช่วงนั้นก็เฟซบุ๊กก็ท่านเข้ามาปุ๊บท่านก็จะเห็นเลยนะเข้าไปที่เฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทหรือที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะเป็นเฟซบุ๊กก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือท่านจะรายงานเหตุการณ์ขึ้นมาก็ได้เช่นกันครับ
ได้ค่ะก็ได้ว่าเป็นข้อแนะนำแล้วก็นะคะฝากให้เตือนแล้วก็เตรียมตัวในช่วงเทศกาลแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยไม่ต้องขับเร็วค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่อยากให้เป็นหนึ่งในของผู้ที่เสียชีวิตหรือหนึ่งในผู้ที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีเรียกว่ามีวินัยในการขับขี่ที่ดีนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะขับรถนะคะคือต้องไม่ดื่มแล้วพอขับรถแล้วต้องลดความเร็วนะเพื่อลดความเสี่ยงให้ชีวิตตัวเองได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นของช่วงเวลาปัจจุบันหรือของช่วงเทศกาลก็ตามนะคะขอฝากความห่วงใยนี้ไว้ยังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเราในวันนี้นะคะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสาระของการเอาตัวรอดจากการขับขี่แล้วก็การใช้ชีวิตบนท้องถนนของเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี